Радіо М – це найкращий антидепресант. За межами FM-хвилі. Радіо М.
Психологічні посиденьки.
Про глибини людської душі і стосунків простими словами.
Долучайся до прямого ефіру щосереди о 16:00.
Програма «Психологічні посиденьки» на Радіо М. В гостях в студії Олег Покальчук, соціальний психолог. Вітаю вас.
Вітаю.
Говоримо про тему чутливу, про тему таку заряджену в суспільстві, про мобілізацію, про ті процеси, які відбуваються, що пов'язані з мобілізацією загалом, про те, що переживає людина, яка потрапляє в зону активних бойових дій, і як справлятися з усіма емоціями, з усіма почуттями і військового, чи військової, і близьких у зв'язку з цим. Хочеться поговорити, так знаєте, обережно, наскільки це можливо, бо, як я вже сказала, та люди реагують досить чутливо. Спробуємо. Якою ви бачите ситуацію наразі в Україні у зв'язку з прийняттям закону про мобілізацію?
Я можу говорити тільки в рамках своєї компетенції, було б некоректно, якби говорив.
Звісно, в рамках.
Про мобілізаційний ресурс і про ці всі
поставки. Ні, давайте так уточнимо. Ви як соціальний психолог, як психолог, який працює безпосередньо з військовими і ветеранами, і як людина, яка має власний військовий досвід, ну і як громадянин України, ми не будемо оцінювати політичні рішення, це все, ну це не наша справа. Суто, оскільки у нас психологічні посиденьки, суто з точки зору психічних процесів, але й суспільних процесів також.
Ну, дивіться, всякі драматичні переживання, як і всі взагалі переживання, вони розділяються на два компоненти. В переживання, які відбуваються в малій або середній соціальній групі, коли індивід є частиною, індивідуальні, вони відрізняються. Тобто, якщо ми говоримо про поведінку якоїсь референтної групи, наприклад, людина потрапляє в якийсь підрозділ. Відповідно, атмосфера цього підрозділу, безумовно, через суму обставин передається їй. Вона збігається з її очікуваннями, ну, швидше не збігається. І іноді в кращий бік, це не зовсім не обов'язково гірший. Індивідуальні налаштування окремо взятої людини, якщо ми говоримо про молодих людей, так, переважно, які підлягають мобілізації, тут є така проблема поколіннєва, бо ми в соціальному вимірі мали кілька десятиліть справу з цим таким, значить, шмуркатим пацифізмом, який нам насаджували достатньо інтенсивно. І, відповідно, соціальні очікування, я думаю, двох поколінь, вони полягають на тому, що з ними ніколи нічого такого не станеться. Це все кіно. Це все, значить, що відбувається повністю, це в кіно, фільми жахів, а тепер, значить, світло вимкнеться і все буде добре. Ну і там ми бачили апгрейд цієї теми, там шашлики і намайшки і так далі. Тобто відбувся такий когнітивний диссонанс. А як же ж так? Виявляється, що так. Значить, перша форма захисту була така, це не те, що ви думаєте. Це все, значить, не дивіться вгору, так, відомий фільм. Ні, це не те. Зараз це все пройде. Прийде Арестович, поводить руками, значить, і, ну, зарядить воду там, чи що там, значить.
2-3 дні, все
закінчить. Чари-мари, і якби і людей попустить. Ну, і дійсно, когось попускало, тому що, ну, такий от масовий гіпноз, він ефективний. Тобто, якщо ми говоримо про рівень стресогенності, то, напевне, найбільше явище, яке людей дратує і напружує, це невизначеність. Невизначеність і це одна історія, друга – невідповідність декларованості до реальності. Або того, що людина собі уявляє, ну це вже сказав. Уявляю, таке ж такого нікого не буде, армії не потрібні, ну вся ця лівацька маячня, яка насаджувалася нам. В нашій ситуації, що ми бачимо зараз? Іде активний пошук державних структур, відповідних діячів в пошуках якогось чарівного алгоритму мотиваційного, який мав би надихнути людей, щоб оце вони, оце от, значить, мобілізувалися. Така загальновідома прикра новина в тому, що ці люди, вони були 2 роки тому. І вони або служать, або їх, на жаль, з нами немає. Цей мотиваційний заряд романтично кінчився, і як там говорили мої друзі 2014 року, що далеко не завжди це з точки зору ефективності бійця, воно впливало на позитив. Тому що цей от кураж такий, все. Да, воно класно, коли є війна така, не така, як зараз. Воно більш-менш і то. Люди ловили кулю, там попадали під уламки. Саме через те, що воно на драйві, на тому всьому, як в кіно. А в житті не буває ресету, ти не перезапустиш цю гру, на жаль. Потім воно доходить, але буває вже пізно. Тому ці люди з такими сильними мотиваціями, їх зараз немає. Такій кількості, принаймні, точно. Це перший момент. Другий, люди з мотиваціями існують, але і навіть з такими, не в такій кількості, я сказав, але ці мотивації мають більш такий короткотривалий ефект з точки зору результуючої складової. Якщо ми говоримо про ветеранів 2014 року, то люди з певною ідеологією, вони цю ідеологію наскрізно несли крізь війну і несуть, або несли її до смерті і загинули щастя. Зараз люди з подібними налаштуваннями, вони до першого з ударення з військової реальності, з реальності війни. Військової з реальності війни. Там якби військові інше слово вживають, значить, до першої серйозної проблеми. І далі це не означає, що мотивація в принципі ламається. Вона переходить або не переходить в іншу. Це персональна довіра до того безпосереднього командира, або до людини, яка своїм досвідом і тривалістю життя на війні доводить, що все, що вона говорить, треба робити отак. І за цією людиною просто ходять незалежно від звання. Просто це їхній там батько, пророк, і це правда. Такі люди є. Причому і офіцери це знають, і вони таким людям довіряють. Це працює. Тобто, якщо цей ланцюжок мотиваційний, він прописаний, і зараз він дедалі більше пропрацьовується на рівні документу обігу, на рівні алгоритми навчання молодшого командного складу, сержантського складу, в 3-й штурмовій, в Азові. Це все дуже добре поставлено. Там цей ланцюжок є. Такий чіткий. Він, ці стики є. Як підняти мотивацію безпосередньо вже в процесі бойового злагодження, там 9 таких сходинок, 9 параметрів є. Далі включаються вже безпосередньо військові психологи. Це групи контролю бойового стресу, це алгоритми, по яким вони працюють по роботі, after action review, тобто там обговорення після бойових дій, такі брифінги AAR, потім це рівний рівному протоколи допомоги, є багато інших. Зараз це дуже активно розпрацьовується, і наскільки я знаю, що мої колеги військові психологи, вони добре відгукуються про пані Калмикову, про заступницю міністра, яка ефективно співпрацює з людьми кваліфікованими, формує ці групи. Да, є дефіцит людей, дефіцит кадрів, але оця от прошивка, власне, між офіцерами МПЗ, морально-психологічне забезпечення, яке не працює воно зараз в тому вигляді, як задумувалися. Да, між військовими психологами, які теж не зовсім вигрібають по всіх цих протоколах, по кількості, по якості травматизації, складно. По дуже різній кваліфікації людей, які працюють. І деяке активне навчання теж іде. І оце, психологічна підготовка персоналу, те, що зараз почали робити, ППП так зване, от воно зараз набуває обертів, воно тільки почалося. Тому це така довга відповідь на питання, я результую, що складу. Все було досить погано в цій сфері, і воно так поволі трохи якось розрулюється. Зовсім так швидко, як би хотілося, хочеться на вчора, Але, в принципі, ну, з того, що я бачу, а це люди, які в полі безпосередньо працюють, це такі ознаки успіху. І немає такого, знаєте, блоку, як раніше було, там, якийсь там генералітет, там, ну, якби то його, значить, не може якби доплитися, про що мова, мови іноземних не знає, вже такого майже немає. І ще існує, але ну, не в такій драматичній візі, як я це сказав. Тобто все трошки йде на краще.
Хороші такі у вас, хороші.
Ну, це практика, повірте, це дуже драматичні процеси. Колеги стикаються з дуже серйозними, ну, явищами, складнощами. Вони впахують просто день і ніч. Оце ці групи, які працюють там, при Міноборони і в полі, і у них подвійне фактично навантаження. І воно має свій вплив, воно змикається з мотивації безпосередньо. Чому? Військовий психолог зацікавлений в тому, щоб людина, яка потрапляє в дола Збройних сил, щоб вона мала попередню установку, певну психологічну, яка зменшить її можливість травматизації під час ну, отримання бойового стресу. Не знаю, банальна акубаротравма, множинні контузії, це все ж додається. А ще як у людини додається розчарування, травма того, що вона там думала, що так, а сталося так, це ну, тоді це все погіршує загальну картину клінічну. От. І, звичайно, всі зацікавлені в тому, щоб в процесі створення мобілізаційного ресурсу його інформаційна складова була чесною. Прозорою, чесною, відвертою і, по можливості, ну, кваліфікаційно визначеною. Ці всі комедії з військово-обліковими спеціальностями і так далі, що людей направляють туди-сюди. Ну, це величезна машина, якби гріх критикувати. Не моя компетенція.
Якщо говорити про зобов'язання, яке вийшло в зв'язку з законом про мобілізацію, про оновлення даних у застосунку, і це те, що лякає зараз, відверто лякає не тільки чоловіків, але і родини, бо всі переживають, і дружини, і мами.
Ми вертаємося до початку розмови і справедливо вертаємося. Тому що лякання з приводу мобілізації, ну, спокон віку, хлопців забирали в армію. Завжди казали, забирають в армію. Було пару десятиліть, коли ця тема, в принципі, зникла. Здавалося, назавжди. І кілька поколінь виховалося в тому, що так не має бути, і це неморально, і це там, ну, воно тут раптом стається. І сім'ї, які виховалися в цій культурі відмови, по суті діла, а від мілітаризації, бо це не гарно, не добре, не гуманно, вони тепер от за рахунок цієї різниці потенціалів страждають. Де вони бояться? Їхній страх мотивований їхнім власним вихованням і самовихованням. Ну, достатньо звичайна поведінка. А з приводу того, що вони бояться там, смартфона, ми про це говорили з вами, що ну, люди люблять боятися. Вони заглядають, вже можна боятися чи ні? Чи вже лякатися цього чи ні? Заберуть чи не заберуть? Заберуть, уб'ють. Ну, я не можу оцінювати рівень там, неетичності чи аморальності поведінки людей. Це їхні справи, їхні совість. Я можу говорити тільки про механізми. Механізми зрозумілі, самозбереження домінує над всіми іншими рисами поведінки. Над культурою, над мораллю, включається інстинкт. Ну, це означає, що у нас велика кількість людей, які керуються інстинктами. Ну, результат виховання поколінь. Так.
А якщо вже прийшла повістка? От, до речі, от сьогодні ви їхали до нас на ефір, і також була проблема викликати таксі, тому що водії відмовляються через те, що треба проїжджати блокпост.
Вони бояться проїжджати блокпости, що приїжджає... Справа ж не тільки в водіях. Це ну, проблема, про яку багато хто зараз говорить. Це торкається, ви слюсаря не знайдете. Знає, фахівця з газових котлів не знайдете, там будівельника не знайдете. Чи там, я вже кажу там про бригаду будівельників, треба щось зробити. І вже вони порозбігалися, пороз'їжджалися, мобілізовувалися, ну і все. Якби, і от і все. Про бізнеси, якийсь там сам цей бізнес вже писав в соцмережах, що там нема кому працювати і так далі. Ну, буде така країна, де будуть керувати всім жінки. Теж непогано.
Інстинкт рухає людиною, це зрозуміло. Як справлятися з інстинктом, як справлятися зі страхом і тривогою?
Тому що справитися з інстинктом.
Постійно уникати, наприклад, ну, відмовитись від роботи і перекласти, до прикладу, всі фінансове забезпечення, та всі зобов'язання на дружину чи на батьків, якщо це
да.
дружений чоловік.
Вони так поводяться.
Ну, безкінечно це неможливо робити. І чекати.
Поки, ну, поки щось, як в старому анекдоті, або шах здохне, або ішак. Або щось, або гроші кінчаться у батьків, або ну, якась ситуація зміниться. Вони ж не планують все своє життя як стратегічно, таке от постійне життя в Криївці. От тут і зараз, вони живуть тут і зараз. Ви нічого не зробите з інстинктивною поведінкою. Це така облуда, що інстинктами можна керувати. Можна керувати ну, деривативами, проекціями інстинктів, якщо вони якось долаються та, ну, розумними людьми, чесними, несовісливими. Там є момент якогось конекту, апеляції до чогось іншого. Ну, це все одно, що говорити, не знаю, там, з холодильником. Він працює собі і працює. Відкриваєте там, а там порожньо. Ну, закрили його назад.
На вашу думку, чи кожен чоловік може бути воїном?
Чи я не дуже люблю ці пафосні назви воїном. Це ж ми не в середньовіччі. Більше того, це воїн – це каста, це кваліфікація певна, це якщо ми говоримо про лицарство, то це ціла свита. Там півтора десятка людей, які з тобою це все носять, возять, значить, варять їсти, а ти лицар прекрасний, там вже рубаєшся, б'єш, і то, якщо пощастить. На тебе вдягають, тебе роздягають, купу всіх цих атрибутів. А ми такі, значить, думаємо, що ми такі, знаєте, як там, як стародавні греки, там, Гектор і Афін, там, значить, в красивих туніках, з короткими мечами, такі красиві засмаглі, з хорошими дантистами, гарними зачісками, біжимо рубатися. І так дуже красиво помираємо. Значить, як... Або іноді зразу виживаємо, звичайно. Я би говорив про військовослужбовців, про участь в людей в Силах оборони України. І тут є така от важлива тема. Називається вона цивільно-військове партнерство. Я намагався її в різних аспектах якось просувати, в чому вона полягає. Якби ми говорили з якимось представником офіційним, він сказав, у нас це все є, ми співпрацюємо з громадськими організаціями і так далі. І це не частково правда. Тільки що партнерство передбачає рівність. Якщо ми говоримо, наприклад, про цивільне життя, наприклад, Східної Європи, да, то small community рішення приймається при паритетному участі, без участі громадян. Якийсь там від чи мер не може прийняти рішення про що-небудь там. Воно є спільне. Да, є питання кваліфікації. Да, значить, умовний там наш співрозмовник скаже, що у нас є громадські ради. Ну, ви знаєте, ну, цим громадським радам їх переважно створили для того, щоб заткнути якби, цю нішу соціальних очікувань, бо суспільство виросло реально, подорослішого. І каже, блін, у нас тут повно, значить, кваліфікованих людей, а нами керують якісь дебіли. Ну, значить, ну, до скільки можна? Давайте ж якось, ну, так би, по-хорошому розрулимо це діло. Без Майдані і все таке інше. Я кажу, та ладно, ну, давайте якось там. Не на часі. І це от кокетство, воно вилазить боком, звичайно. Тому, ну, воно все одно прийде. До цього все одно прийде. До чого я веду? Ну, якщо ми говоримо, наприклад, про розвідувальний сегмент, ну, Сполучені Штати візьмемо, да, такий мегаприклад. Там 16 різних розвідок, в них залучено приблизно 850 тисяч людей, з них приблизно 250 тисяч – це представники, ну, геошок, як би ми зараз сказали, це цивільні спеціалісти, які рекрутують там по контрактам, по різним і так далі, профільні фахівці, вони потрібні, вони не є там on-duty service. Оце, в принципі, така моя мрія в тому сенсі, що воно стихійно і так працює. Є ж маса людей цивільних, які фактично є ну, воїнами. І там чоловіки, і жінки. Їх і професійними, і дуже-дуже добрими. Які, ну, я маю на увазі, це волонтерський рух не ж давно переріс фактично в рух сприяння Збройним силам. Ми колись дуже давно, там вже тих, хто загинув всіх моїх колег, створювали рух сприяння територіальній обороні. Приблизно от на цих самих засадах. Це було давно-давно. Полковник Стеценко загинув. дехто решта воюють з цих. Але ідея була от така подібна. Тобто ми хотіли допомогти. І частково це вдалося. Ну, як уміли, так зробив. Так допомагали. Тому суспільство хоче допомогти. Тут є такий парадокс. З одного боку є оця от масова хилянтів, про які багато говориться. З іншого боку є величезна частина притямних, кваліфікованих, компетентних людей, які кажуть, блін, нема питань, ми готові працювати, але можна я там не буду штурмовиком, а буду там, не знаю, ремонтувати автомобілі чи ну, щось робити. І цієї роботи в армії, ну, м'яко кажучи, багато. Що там чимно говорити. Дуже багато. Айтішна ця вся робота. Їх, ну, це ж сучасна війна. А оці от страхи, про які ви говорите, вони повідомлені на тому, що людину ото, значить, підняли з пустелі, дав їй автомат, значить, і звичайно старий, і звичайно поганий, і ото погнали босоні, значить, дитину, і вона там, значить, має загинути обов'язково. Причому дебільні випадки трапляються, як в кожній армії світу. Це теж правда, про що люди іноді пишуть. Але це, якщо ми говоримо про мільйонну виборку соціологічно, то це все-таки випадки. От є конфлікт. Але суть в тому, що коли якась влада, можливо, наступна, почне слухати і співпрацювати з суспільством, у нас зміниться не тільки армія, у нас зміниться соціальне тло країни, в принципі, на краще, прийде в норму. У нас є серйозний такий когнітивний дисонанс між дорослістю, між тим, що суспільство дорослішає, а влада інфантилізується, значить, поступово. Як діти малі. Та ні, та це не ми тут, значить, так. Ну, всі розуміють. Тому ну, воно якось еволюція все розрулить, прийде Дарвін, Дарвін прийде, порядок не веде.
Якщо вже повістка прийшла, як і людина прийшла комісію, і вже чекає виклик, та вже. Зрозуміли, наступні кроки вже буде безпосередньо навчання і участь в бойових діях. Як максимально можна психологічно, перш за все, підготуватися до служби, щоб знизити ось цю інтенсивність емоцій?
Ну, пройти якісь курси, яких зараз навалом. Ми думаємо, в першу чергу, ТАКМЕД, тактична медицина, бо це питання самодопомоги і величезна маса 300-х, вони це ну, невчасно і 200-х, невчасно надана медична допомога. Причина втратою крові. Там неправильно накладений жгут, там передавили. Ну, різні історії, звичайно, бувають. Тут як треба там питати, не знаю, ПДМШ, там Друзенка, він це знає речі досконало, там вже бачив і знає. Тому що військові медики не будуть мати права розказувати, а люди, які реально це все бачили, вони курс, як це буває. І людей треба вчити. І треба вчити, як надавати допомогу і собі, і іншим. Це перше. Другий момент, це якщо знайти можливість і наперед, я не можу точно назвати характер документу обігу, там брати відношення, чи просити щоб рапорт, тому що переведення потім це складна історія. Щоб зразу на запит на вас йшов згідно вашої кваліфікації. Ви айтішник. І є там підрозділ, де ви хотіли би, бо у вас ну, вибір буде або ну, поганий варіант, або варіант для вас прийнятний, зрозумілий. Або, ну, скажімо, незрозумілий і зрозумілий. Де ви будете відчувати себе ну, людиною затребуваною по спеціальності. От. Забезпечити себе якимось такими варіантами, при яких те саме ТЦК могло би зреагувати якось, що ви хочете саме туди, або вже був би на вас вже був би запит, наприклад. Повторюся, я тут не порадник по документу обігу, але з того, що я чую, як воно відбувається, і як там я сам там якось допомагав ну, людям, але це давніше було, коли вторгнення почалося. Тоді можна було якось там ну, спитати, позвонити, сказати, переведіть там рапорт, безпосередній командир підписує, дає згоду або не дає згоду. І воно якось ну, рулилося. Зараз це все жорсткіше стало. Тому от на початку такий момент. Фізична підготовка мінімальна, що таке має бути якась. Ясно, що стан здоров'я, але, ну, як дві руки, дві ноги, значить, ну і здоровий.
Ага.
Тут я гріх критикувати, не моя компетенція, але ми часто стикаємося з тими, що якісь соматичні захворювання, вони потім боком вилазять, ну, в розпалазі, там, на ППДшці, і, ну, людина реально починає хворіти і створює проблеми купі людей. Її потім госпіталізують, десь там перевозять, лікують, їй погано. У неї там якась хроніка була до цього соматична, і, блін, а її, значить, направили. Ну, що щось ці нове. Буває навпаки, буває людина навпаки, вона там має якусь валку, але навпаки, от вона там вольова зусилля, вона хоче служити, продовжує, воює там. І люди з ампутаціями такі просто фантастичні. От. Тобто там в армії є місце для всіх належне. Але чи може військова структура це упорядкувати, і чи є на це запит, я не компетентний говорити. Пишуть різне. Але довіряти тому, що пишуть, ну, я би не рекомендував.
Багато переживань, звісно, у родини. Як можуть рідні реагувати, яка реакція буде підтримуючою для людини, яка збирається на війну? У мене, до речі, ось кілька ефірів тому була колега, вона і сімейний психолог, і дружина військового. І вона розповіла, як вона відреагувала, коли її чоловік 25 лютого 22-го року пішов відразу добровольцем. І так, вона каже, що певний процес був, відбувався і зайняв певний період часу, щоб адаптуватися до нових умов і прийняти його рішення. Але вона каже, що я поставилася з повагою, я розумію, що це людина, ну, умовно кажучи, яка не належить мені, де я десь, може, перефразую її слова.
Це правильно.
І що це його рішення, я маю прийняти його вибір і ставитись до нього з повагою.
Ну, це ідеальний варіант двох розумних людей, які глибоко поважають. Знаєте, в ситуації травматичних переживань родин, пов'язаних з війною, простежується те, що ми називаємо чорно-білим мисленням. Все генералізується. Тобто всі тріщини і якісь непорозуміння, які були, і завжди вони бувають якісь, вони стають глобальними і непереборними. І перетворюються непорозуміння, перетворюються в конфлікти, конфлікти перетворюються в драми, в трагедії і тому подібне. Тому або люди шукають якісь приводні ремні взаємоповаги один до одного, нові. Тут ще от яка справа. Ніхто з нас ніколи не повернеться до попереднього життя. Його більше немає, ніколи не буде. Але інстинкт, скажімо так, рефлекс наш хоче, щоб ми щось таке зробили, напружилися, помолилися, якось там щось, ну, чудо яке зробили, і все вернулося, як було. Да, з якимись там от нюансами, але як в кіно. От закінчилася війна, і всі знову зажили. Ну, такого не буде, більше ніколи не буває. Це все вигадки. Чим швидше люди це зрозуміють, тим краще. Тобто війна змушує нас всіх без винятку від початку вторгнення, від моменту усвідомлення перших міжусобистісних криз, реальних драм, трагедій. Зрозуміти, що це у нас є два варіанти. Або почати новий тип комунікації, принципово нової комунікації з своєю дружиною, з чоловіком, з близькими друзями, на інакших засадах, на засадах, які відповідають реальності. Ну, це прямота, чесність, довіра, без там і менше понтів. Бо чим менше понтів, тим якби воно, ну, чесніше і зрозуміліше. І так люди одного не дуже розуміють в стані стресу. Ну, от. А в кризі тим більше. Або вони тоді, ну, емоційно виснажаться і буде біда. Вони тоді почнуть вже бути предметом інтересу не психологів, а психіатрів.
От, до речі, ви сказали про вже фактично про звернення за допомогою, та що важливо, напевно, моніторити свій стан, який він зараз, і можливо вчасно звернутися до фахівця. І якщо звернутися спочатку до психолога і навчитись навичкам стабілізації, саморегуляції, то може не знадобитись психіатру в майбутньому?
Ну, по-різному.
Буває по-різному.
Іноді психіатр направляє для підкріплюючої терапії якоїсь, і, або, скажімо, ну, ситуація не критична. Психіатр стабілізує людину з допомогою препаратів, якогось курсу, і вона тоді вже якби йде по за цим, ну, розрулюванням когнітивного процесу, якась дорожня карта, щоб її намалювали, що всім-всім робити. Навпаки, наперед, ну, не працює воно наперед, якщо ми говоримо про мобілізованих. Чому? Тому що кожен, по-перше, думає, що його якось то мене. Ну, це у всіх інших проблеми, а я ж, значить, такий переш, там, чи навпаки, якось пропетляю. Ну, так не буває. Тобто, якщо так і стається, то точно не тому, що ви так придумали, там, якось там заворожили долю, і карма чакри аура вам відкрилася разом і принесли якесь щастя. Так вона не робить. Підготуватися емоційно близьким людям можна, повторюся, тільки через виявлення довіри, поваги і спокою. Ті родини, які втратили своїх близьких, вони пояснюють іншим родинам, у яких діти знаходяться на військовій службі, невербально, своїм прикладом поведінки, яким інші люди пишаються. Це реально, ну, дуже круто. Своїм прикладом показують, як треба поводитися. Тут ключове слово «треба» чому? Тому що інші бачать, що люди пережили страшну драму, але їхній тип моральності, етичності, він їм дає додаткову психологічну стабілізацію. Це стратегічний задум. І це дуже важливий момент. Тому що коли ми говоримо про механізм переживання горя, у нього ж є там 4-5 фаз різних. Там, перші 2, там, 3 дні, там, 2 тижні, пару місяців і далі по сценарію там, відбування ритуалів горя і тому подібне. Це можна скоротити. А можна до цього, ну, я сказав би, приготуватися, але розуміти, як воно працює, коли ж тобою це стається. Чому я казав про тактичну медицину як важливий компонент? І ви правильно сказали про психологічні поради до. Коли людина розуміє, що таке панічна атака, наприклад. І просто знає, там, що триває вона там, 10-15 хвилин максимум, а людині здається, що пройшло півдня і що світ кінчився. Коли вона це розуміє, її все одно накриває. То краєм свідомості, яка працює, вона розуміє, що треба просто, блін, перетерпіти, це подихати, там зробити певні вправи, якось прокачати голову, і зараз це пройде. Це просто накрива, що називається. Це не кінець світу. Це не інфаркт, не інсульт і все тому подібне. Отакі речі варто знати. Що таке бойовий стрес? Як він виникає? Що таке, ну, ці всі симптоматика пов'язана з бойовими психологічними травмами, БПТ? Що таке посттравматичний стресовий розлад? І чому медійники 3/4 несуть якусь нісенітницю, навіть не можуть вимовити доводу цю абревіатуру? Петерусу чомусь його. Що вони в голові, не знаю. Але, і це, до речі, не так часто трапляється, як про це вони говорять, тому що це після, коли людина вже демобілізувалася, наче все нормально. А потім через пару місяців починає потрошки якось так людину хилити. От. Це не те, що вона починає щось кидатися, це, ну, гостра реакція. Гострі реакції для спеціалістів, вони, ну, виразніші, вони чіткіші, зрозуміло, з чим працювати. Щоб перестав кричати, щоб перестав, значить, там, не знаю, кидатися на людей. Є то зрозуміло, що радити, як говорити. Коли людина так, значить, клинить, так, тут треба бути уважним, і тут дуже важлива порада знайомих і друзів, які часто кажуть, слухай, а сходи до психолога, що тобі слабо? А що там, у мене все нормально? Та сходи, ну, щоб не впадло, ну, чуєш? Ну, ладно, чи там на слабо взяв і сходив. Психолога каже, ну, є ж проблемка, будемо, якби, цей, ви оце там думали, а як у вас там з думками про самогубство, там, як ото воно ще? А бачите, тут є невідповідності. Ну, да, ну от. Так що давайте, якби, дружити, значить, поговоримо, тихенечко якось так, крок за кроком. І це, бо люди ж кажуть, що у вас, ото, значить, клинить. Ви ж хочете, щоб до вас добре ставиш, да. Ну, давайте працювати. Воно так от поступово воно спрацьовує. Але ці от елементи треба знати собі, звичайно, теж. Бо вони найбільше багато людей, які думають, що вони там навчилися психології, і через те з ними цього не станеться. Станеться, не переживайте, все зі всіми станеться. Але принаймні люди, які знають якісь прості речі, а причинно-слідкові зв'язки, механізми прості, вони хоча б не впадають в якусь там потусторонню маячню, в паніку, і не роздають людям дурних порад з Google, чи там штучного інтелекту. А говорять якісь прості речі, що, що треба робити. Тут дихай, тут не дихай. Тут, значить, зроби вправо. Тут, тут сядь в куток і там не думай про медведя. Тут ще щось. І ці от прості речі, вони ж от на полі бою, що вони це рівний рівному, ці протоколи, да, заспокойся, подивись на мене, як тебе звуть, який твій номер частини, що ти пам'ятаєш, значить зараз будемо вибиратися, значить, дивись на мене, роби, як я. Такі от протоколи. Що воно все те саме в цивільному житті. Дивись на мене, роби, як я.
Я думаю, що тут доречно буде розповісти трішки про, напевно, до слухачів звернусь, глядачів, про проекти, які наразі існують для людей, які переживають наслідки війни. Їх дуже багато. І це проекти, які є для клієнта безкоштовними, але я не дуже люблю, що говорять, коли говорять, що безкоштовно, бо завжди хтось за це платить. І ми можемо розповісти трішки про проект, який реалізує Центр інтеграції, Центр психічного здоров'я, травматерапії, інтеграції спільно з організацією ПАКТ за підтримки американського народу, організації USAID. І це проект для тих, хто це травмофокусована психологічна і психотерапевтична допомога для тих, хто переживає, важко переживає наслідки військової агресії Російської Федерації. І в тому числі можна звернутися і до пана Олега за консультацією і отримати ці послуги на безоплатній основі. Щоб зареєструватись, можна загуглити в інтернет і Центр інтеграції, знайти посилання, знайти контакт, зателефонувати, записатись, якщо людина, яка звертається запитом, відповідає певним критеріям, те, що дійсно травма пов'язана з війною, це головний критерій, то можна отримувати цю допомогу.
Є два винятки. Центр не працює з діючими військовослужбовцями.
Так, дякую за цей важливий коментар.
Другий виняток не працює з переміщеними особами, які живуть за кордоном.
Які за кордоном, так.
Внутрішньо, безумовно, так. Це один з пріоритетів. Тобто все решта, всі люди, які постраждали від війни, від воєнних дій, так чи інше, мають психологічні травми, або підозрюють, що вони мають, члени родин військовослужбовців, переміщені особи, весь спектр. Всі решта так.
Що допомагає людині перебувати довгий час в умовах бойових дій? Ми знаємо, що зараз є люди, які 3 роки і більше. Не тільки від повномасштабного, а й раніше вони воювали і залишаються. Які формуються якості, звички чи навички, чи які там процеси відбуваються, що людина може довгий час бути в стані постійного стресу, як вона адаптується?
Ну, вони, оскільки я спілкуюся з такими людьми, друзями, побратимами, я можу сказати, що вони, у них не було в дитячих мріях стати воїнами, і то піти на війну, і отак от героїчно воювати. У них були дуже, дуже цивільні спеціальності військові, цивільні спеціальності, які в армії не знадобилися, або так дуже приблизно. Але вони за час війни, за 10 років, я беру такий часовий діапазон, набули наступних рис. Перше, вони зрозуміли, що війна – це частина життя. Це якась інша інфернальна ситуація, де там є казани, чорти, пекло, і там от все виходу звідти немає, і ти просто приречений, там, чи як в Данте, чи кола пекло, тебе розміщають, і ти вже просто, на вході ти вже вмер. Це частина життя чорна, кривава, важка, але там є, своя система стосунків, комунікації, люди, ієрархія, мови, розмови, там, жарти. Да, воно все дуже специфічне і дуже сильно відрізняється від того, що розказують гламурно про те, як, значить, наші котики там і це все діло. Ну, так та мило, але дуратися.
Сонечки.
Тобто це життя. Тобто вони цим життям живуть. А в цьому житті, ну, от є те, є таке. Тобто є знання і досвід, які вони набувають. Вони вижили. Дехто з них пройшов полон до того часу. І знову воює, і успішно воює. Їхній досвід, розуміння того, як працює військово-бюрократична машина, при якій можна шукати компроміси між своїм конкретним військовим досвідом, який ефективний, ну і буває ситуативною тупістю начальства. Або, ну окей, середній командний склад каже, ну блін, якось воно правильно, але ти ж розумієш, що там скажуть там якось не так, давай зробимо якось отак. Тобто це от частина життя, коли ти комунікуєш по-людськи з кваліфікованими людьми, які теж вміють воювати, тоді ти в це діло вписуєшся. Ну, напевно, це не те життя, про яке вони мріяли, але принаймні це не такий от стан очікування, що от завтра я вмру. Вони живуть в цьому живуть. У них значно менше куражу такого публічного. Вони не часто з'являються в соціальних мережах і не показують, які вони. Ну, такі люди були, і ну, частину з тих, що я знав, вони загинули. Не через кураж, просто часто буває, що оці риси характеру, такі екстравертивні, вони ну, заважають вчасно пригнутися, якби впадло. Що тут я буду? Та там, оце буду ховатися, там пофіг на ці обстріли. Ну, якби, уламок він не в курсі таких настанов психологічних. Прилітає і все. Ну, і другий момент, і третє, напевно, це швидка реакція. Швидка реакція, я би сказав, блискавична. Була така ще стара приказка, я пам'ятаю, якщо багато думати, то перше, що приходить в голову, це куля. А якщо ти сильно умнічаєш і починаєш, то, значить, там, щось, ну, тупити, тормозити, а не впираєш на конкретний досвід і прив'язку до локації, до ландшафту, до ситуації, то ти програєш. Не треба сильно там умнічати. Да, треба постійно дивитися на нове, нові технології, нові речі, нові якісь уміння, але от менше рефлексувати, точно не спиратися на якісь там ці гуманітарні уявлення про те, як воюють голівудські герої, там, чи не знаю, якісь інші. Це дуже красиво, але ну, ці дядьки точно на це вже не похожі ні разу.
Це він не справжнє, це не кіно, на жаль, те, що ми дивилися колись раніше про Другу світову.
Та, розумієте, кіно про війну, воно похоже на війну. Тільки що це не війна, тому що за кадром лишаються запахи. Лишається ну, сморід тів цей солодкуватий, лишається за кадром це, значить, запахи постійні порохових газів, цей такий кислий, вибухівки, звуки специфічні. Цього всього за кадром немає. Війна смердить. Війна реально таке достатньо смердюче місце. Але ну, на смітнику буває, трапляється всяке. Всякі пригоди. Іноді в цей смітник закопують кацапів, і це якби красиво.
І будь-яка війна закінчується. Ми очікуємо, що і ця війна закінчиться. На завершення питання. Які процеси, як ви вважаєте, будуть у суспільстві після війни?
Ми станемо таким самим розділеним суспільством, як все європейське суспільство. Ми ж хотіли європеїзації, ну от вона і прийшла. Що це означає? Що соціальні групи будуть структуруватися, в принципі, свій-чужий. Точно поки не, ну, трудно намітити якісь демаркаційні лінії, але зрозуміло, тому що люди, яким ну, не соромно подивитися до одному в очі, так? А то що ти робив під час війни? І в них є відповідь. Вони не будуть спілкуватися, ну, тобто, якби, будуть, але не будуть сильно дружити з іншими. А, і ті собі також, там, все там, руська культура, всі ці наші балайки будуть включати. Ну, теж нікуди не дінеться, бо це велика, теж велика частина суспільства. Цей культурний конфлікт, він переросте, можливо, в політичну якусь сегментацію, можливо, ні. Але він вже, ми бачимо ознаки цієї поляризації. Ну, це насправді нормально. Знаєте, міфи про єдність суспільства, це як би ми сказали, що давайте, щоб організм, щоб складався весь людський з одного великого серця. Воно там красиве. Або з одного мозку, бо людина це мисляча. Організм такий, та блін, я, значить, я ж умру. Неважливо, єдність дуже важлива для, значить, організму. І суспільство, ну, постійно всі політики всіх країн, це напарюють оцю, таку, ну, якби, уніфікаторську підхід, ну, по-різному. Хтось по-дурному це робить, хтось хитріше, але такі заклики є. І головне, об'єднайтеся довкола нас прекрасних, які при владі. Це, якби, головний такий прихований наратив. Люди такі, ні, можна ми якось там, на рівні ОСББ? Оце от, да, нормальний. Там люди прекрасно, до речі, співпрацюють на рівні малих соціальних груп. У нас все супер, насправді. От. Чим менше локус контролю, чим менша соціальна група, люди моментально знаходять спільну мову, все у них нормально відбувається, кооперація, співпраця, допомога. Без цієї всі, якби, значить, фігні, якби, надбудови зверху, включаючи бюрократичні корупційні структури. Ну, так.
Дякую, що поділились і власним досвідом, і допомогли нам так побачити трішки за лаштунками, що так, привідкрили цю завісу. Будемо сподіватися, що процеси після будуть проходити для нас, я розумію, що неможливо, щоб вони щось не боліло, але найменш болючіше, і ми як психологи можемо щось зараз вже робити для цього.
Це процеси росту, ми просто можемо допомагати людям не заважати собі рости.
Дуже класна цитата на завершення. Дякую вам. Це програма «Психологічні посиденьки» з соціальним психологом Олегом Покарчуком.
Психологічні посиденьки.
Про глибини людської душі і стосунків простими словами.
Долучайся до прямого ефіру щосереди о 16:00.